21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Suriyalik qo'shqinlar Turkiyada kundalik muhokama etiladigan mavzulardan biridir. Darhaqiqat dunyo bo'yicha eng ko'p suriyalik qo'shqin aynan shu yerda yashaydi.
3.5 million ashan Suriyalik mültecilerin sayısı iş yani çok vatandaşı için iş kaybına yol açacak.
Millionlab qo'shqin Turkiyada ishsizlikka, daromadlarning kamayishiga va turar joy ijarasining oshishiga sabab bo'lishi haqida shikoyatlar bor. Bu shikoyatlar Suriyalik qo'shqinlar Turkiya uchun iqtisodiy yuk va mamlakat iqtisodiyoti uchun xavf degan tasavvurni keltirib chiqardi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriya shimoli sharqida islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan Suriya demokratik kuchlariga ko'ra o'tgan tunda 3000 ga yaqin jangari taslim bo'ldi. Biroq qolganlari Bag'uz qishlog'idagi istihkomini jon jahdi bilan himoya qilmoqda. Chodirlar va tunnellardan iborat hududni AQSh qo'shinlari ham havodan nishonga olayapti. Arablar, kurdlar va boshqa elat vakillaridan iborat Suriya demokratik kuchlari vakilining aytishicha, tez kunlarda Daeshning so'nggi qal'asi qulaydi. Oxirgi 24 soat ichida jangarlar 20 marotaba havodan nishonga olingan, kamida 38 nafari nobud bo'lgan, qurol omborlari, qo'mondonlik punktlari vayron qilingan. Islomiy davlat jangarlari ruhini ko'tarish uchun Bag'uzdagi hayot tasvirlangan video chiqarilgan. Jangarlardan biri videoda tarafdorlarni umidsizlanmaslikka chaqiradi.
Turkiyada yashayotgan millionlab suriyalik qo'shqinlar va ular to'g'risida turkiyaliklar orasida tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlar va tasavvurlar haqida men Amror Masharipov. Suriyalik qo'shqinlar Turkiyada kundalik muhokama etiladigan mavzulardan biridir. Darhaqiqat dunyo bo'yicha eng ko'p suriyalik qo'shqin aynan shu yerda yashaydi. Turkiya migratsiya bosh boshqarmasi ma'lumotiga qaraganda, mazkur mamlakatda 3 million 600 mingdan ziyod suriyalik qo'shqin bor. Ular o'z yurtlaridagi urushdan, qirg'in va zo'ravonliklardan qochib qo'shni davlatda panoh topgan. Qo'shqinlarning juda oz qismi 143 mingga maxsus tashkil etilgan lagerlarda yashaydi xolos. Qolganlari Turkiya bo'ylab sochilib ketgan. Har bir shaharda suriyalik qo'shqinni uchratish mumkin. Turk hukumati suriyalik qo'shqinlar uchun bir necha 10 milliard dollar sarflaganini aytadi. Anqara va Yevropa ittifoqi o'rtasida tuzilgan noqonuniy migratsiyaning oldini olish bo'yicha kelishuvga muvofiq qo'shqinlarga ittifoq ham yordam ko'rsatadi. Albatta, Turk davlatidan tashqari Turk xalqining bu yerda faoliyat ko'rsatuvchi gumanitar tashkilotlarning suriyalik qochqinlarga yordami juda katta. Ammo turkiyaliklar orasida hukumatning suriyalik qochqinlar borasidagi siyosatidan norozilar ham talaygina. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda qochqinlar haqidagi salbiy fikrlarni va noto'g'ri ma'lumotlarni juda ko'p uchratish mumkin. Egey universiteti tadqiqotchisi va jurnalist Pinar Bayramning aytishicha, Turkiya 2011 yilda suriyalik qochqinlar uchun o'z darvozalarini ochganida ularning bunchalik uzoq qolib ketishini hech kim kutmagan edi. Hozirga kelib esa ijtimoiy tarmoqlarda Turkiyadagi ko'pgina muammolarga aynan suriyalik qochqinlar aybdor degan fikr keng tarqalgan.
3,5 milyonu aşan Suriyeli mülteci nüfusunun iş yani Türk vatandaşları için iş kaybına yol açacağı.
Milyonlab koşkan Türkiye'de işsizlik ya, darolmatların kemeyişige ve turalicu icaresinin oşige sebep buluşu hakkıda şikayetler var. Bu şikayetler Suriyeli koşkanlar Türkiye için iktisadi yük ve memleket iktisadiyatı için hafdigen tasavvurunu kilitirip çıkardı. Bundan dışarı koşkanlar bilen bağlanadigen içtimai muammalar ham mevcut, meselen cinayetçilik. İçtimai darmaklarda Suriyeli koşkanlar hakkıda cinayetçi, talancı, tilancı, vatanın ana himoya qilish o'rniga qo'shib qolgan qo'rqoqlar degan tasavvurlar hukmron. Pinar Bayramning so'zlariga ko'ra, qo'shqilar va ularning huquqiy maqomi haqida o'z vaqtida to'g'ri va yetarli ma'lumot berilmadi. Bu esa noto'g'ri ma'lumotlarning urtishiga sabab bo'ldi.
Bu yanlış bilgiler arasında her türlü mülteci Türk vatandaşı olacak. Suriyeli öğrenciler üniversiteye sınavsız giriyor.
Noto'g'ri fikrlar orasida suriyalik qochqinlar yoppasiga Turkiya fuqarosiga aylanadi. Hukumat ulardan manfaatdor. Suriyalik yoshlar universitetga imtihonsiz qabul qilinadi. Turkiya suriyalik qochqinlariga nafaqa to'layapti kabilar bor. Bular haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida qochqinlarning reabilitatsiyasi va integratsiyasiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Zero bu insonlar urushdan jabr ko'rgan. Ustiga ustak Turkiyadagi kundalik hayotda ham muammolarga duch kelish 9 yoshgacha bo'lgan suriyalik bolalarning katta qismi Turkiyada tug'ilgan va ularning o'z vatani bilan bog'liq xotiralari yo'q. Bu bolalarda Turkiya haqida salbiy tasavvurlar uyg'onishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Albatta, turkiyaliklar orasida suriyalik qo'shqinlar haqida ijobiy fikrdagilar ham ko'p. Masalan, turkiyaliklar va suriyaliklarni diniy rishta bog'lab turadi deyishadi. Qo'shqinlar muhtoj ahvolda ekanligi aytilib, vaqti-vaqti bilan ular uchun yordam kampaniyalari tashkil etiladi. Bu kampaniyalar qo'shqinlar uchun yechim emas albatta, ammo ahvollarini birmuncha yengillatadi. Suriyalik qo'shqinlar tezroq o'z yurtiga qaytishi zarur deguvchilar orasida siyosatchilar ham bor. Masalan, ko'zga ko'ringan I partiyasi yetakchisi Meral Akşener hukumat tepasiga kelsa, qo'shqinlarning barini Suriyaga jo'natishga va'da berib keladi. Zero suriyalik qo'shqinlarni hukumatni tanqid qilish vositasi sifatida ko'radiganlar ham oddiy fuqarolar, ham siyosatchilar orasida yetarlicha topiladi. Hukumat odamlarning qo'shqinlar borasidagi xavotiri va noroziligini sezib turibdi albatta. Bir necha kun avval prezident Recep Tayyip Erdoğan Suriyada yana harbiy operatsiya o'tkazilishini va u yerda xavfsiz hududlar barpo etilishini ma'lum qildi. 4 million suriyalik qo'shqin o'sha hududlarga qaytadi, dedi u. Abror Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlari diplomati Michael Kozak inson huquqlarini ta'minlashning ahamiyatiga izoh berdi. Uning qisqa sharhida inson huquqlarining global miqyosda amal qilishi nima uchun muhim ekaniga oydinlik kiritilgan. Audio lavha bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Amerika davlatning tamal toshi bo'lgan inson huquqlarining ta'minlanishiga jiddiy e'tibor qaratadi. Biroq uning sarhadlari keng. Dunyo bo'ylab tinch va barqarorlik muhitda yashashni istasak, inson huquqlariga doir masalalar yechimiga pragmatik yondashishimiz lozim. Bu tamoyil siyosatimiz zamiriga maksimal singdirilishi kerak, deydi Amerika diplomati Michael Kozak.
The United States was founded basically as a human rights protest.
Tarixan inson huquqlariga doir isyon Amerika davlatining tuzilishiga sabab bo'lgan. Mamlakat yaratgan tomonidan har bir insonga inom etilgan ajralmas huquqlarni e'zozlash tamoyiliga asoslangan. Dastlabki isyon ham ana shu talab zamirida shakllangan. Amerika inson huquqlarini qadrlaydi, deydi elchi.
The other side of it though is very pragmatic and practical, which is we find
bizning xalqaro maydonlardagi aloqalarimiz ham amaliy va pragmatik. inson huquqlari, din va e'tiqod erkinligi, so'z erkinligi huquqi, jamiyat tuzish erkinligi, ittifoq tuzish erkinligini hurmat qiladigan mamlakatlarda hamisha barqarorlik va taraqqiyot hukm surayotganiga guvoh bo'lamiz. Ular bizning dunyodagi ishonchli hamkorlarimiz. Yuqoridagi huquqlarni poymol qilgan mamlakatlar beqarorlik o'chog'iga aylangan. Bunday muhitda terrorizm, iqtisodiy tanazzul, qochoqlar muammolari ildiz otadi, deydi Kozak.
This administration when you look at the national security strategy.
Amaldagi ma'muriyatning milliy xavfsizlik strategiyasi ham avvalgilari kabi inson erki va qadriyatlariga ehtirom ko'rsatish tamoyiliga asoslangan. Jahonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish yo'lida hamkor izlar ekanmiz. Avvalo ana shu mamlakatning inson huquqlari bo'yicha ko'rsatkichini inobatga olamiz. Ana shu huquqlar poymol etilayotgan mamlakatlar bilan alohida shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ular ahamiyatli davlatlar, biroq hukumat noto'g'ri siyosat olib borayotgan bo'lishi mumkin. Biz ularni mamlakatda islohotlar olib borishga undaymiz. Inson huquqlarini hurmat qilish va ta'minlashga chaqiramiz. Samarali faoliyat yuritsin, taraqqiy etsin deymiz. Ana shundagina ular munosib hamkorga aylanadi, deydi diplomat.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Trump ma'muriyati vaqtinchalik himoya dasturlarini tugatar ekan, 400 mingdan ortiq immigrant AQShdan deportatsiya qilinishi mumkin. Bu odamlarning vatanida qurolli mojaro yoki tabiiy ofat sababli Qo'shma Shtatlarda ularga vaqtincha boshpana berilgan. Amerikada tug'ilgan farzandlari ham bor. Agar ota-onalar deportatsiya qilinsa, farzandlariga nima bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Sahnada 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. Ularning ota-onalari Salvadordan, Qo'shma Shtatlarda vaqtincha yashamoqda. 2001-yilda Salvadorda yuz bergan kuchli zilziladan so'ng u yerdan qariyb 200 ming odam AQShda boshpana topgan edi. Tramp ma'muriyati salvadorlik muhojirlar uchun himoya dasturini tugatishga qaror qilgan. Ular joriy yilning sentyabrigacha AQShni tark etishi yoki bu yerda qonuniy qolish yo'lini topishi kerak. Sahnadagi hikoyalar salvadorlik muhojirlarning farzandlari yuzlashayotgan muammolarni aks ettiradi.
I'm Jacqueline. I'm 17 and the oldest of four.
Ismim Jacqueline, 17 yoshdaman, 3 singlim bor. Kollejda o'qishni davom ettirmoqchiman, lekin oilamni vaqtinchalik maqomda deb ko'rishsa, orzularim amalga oshmaydi. Ishga kirib, singillarimga ona bo'lishimga to'g'ri keladi, deydi o'smirlardan biri. Oilasi AQShda vaqtinchalik deb ko'rilayotgan bolalar Bostondagi teatr bilan hamkorlikda Oxirgi orzu degan spektakl qo'yishdi.
The children are American born children, so they can stay here.
Ular Amerikada tug'ilgan, shu davlat fuqarolari, lekin ota-onalari Salvadorga qaytishi kerak. Spektakldan maqsad ommani xabardor qilish. Bolalar ana shunday fojia bilan yuzlashayotganini ko'rsatish, deydi tashkilotchilardan biri.
Cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Merilandda uyushtirilgan bu prezentatsiya keng qamrovli kampaniyaning bir qismi. Vaqtinchalik himoya dasturida qatnashayotgan minglab oilalar yaqinda poytaxt Washington bilib qonunchilar bilan muloqot qildi. Ular farzandlari bilan Amerikada qolishni, fuqaro bo'lishni istaydi.
We did realize that because of the hardship that TPS recipients have in their country.
Bu muhojirlarning vatanida Gonduras, Salvador va yana 7 mamlakatda hayot oson emas. Buni yaxshi bilamiz. Ota-onalar farzandlari bilan qaytib keta olmaydi. Farzandlari Amerika fuqarosi. U joylarga hech qachon borishmagan, ko'rishmagan deydi suhbatdosh. Milton Hernandez 15 yoshda. Ukasi bilan spektaklda qatnashadi.
I'm not old enough to be here on my own. And if we were to stay here, we'd have to go up.
Bu davlatda mustaqil yashay olmayman. Ukam bilan qolsak, bizni biror oila asrab olishiga to'g'ri keladi. Bunday bo'lishini xohlamaymiz, deydi u.
I can actually share their story that they've given to us so generously.
Biz tomosha qilgan bu spektakl haqida boshqalar bilan bo'lishaman. Bu odamlarning taqdiri haqida, bolalar boshidan nimalar o'tayotganini hamma bilishi kerak. Ularning hikoyalari ta'sirchan, deydi tomoshabinlardan biri. Sofiya Landaverde ham AQShda qolish uchun kurashayotgan oila farzandi.
I was very sad to know that I might only have to be with my sisters for very long.
Amerikada uzoq vaqt singillarim bilan qolib ketishim mumkin ekan. Ota-onamiz bizga yordam bera olmaydi. Har bir bola ota-onasi bilan yashashga haqli. Ketishsa onamni va otamni uzoq vaqt ko'ra olmayman deb qo'rqaman, deydi u.
Will you help me?
Qo'shma Shtatlar jami 10 davlat fuqarolariga vaqtinchalik boshpana bergan. Ro'yxatda Salvador qatorida Suriya, Nepal, Yaman, Gaiti va Somali kabi davlatlar bor. 6 davlat uchun himoya dasturi tugatilishi e'lon qilingach, ish o'tgan yili sudga oshirilgan edi. AQShda uzoq paytdan buyon yashab kelayotgan odamlarga fuqarolikka yo'l ochish masalasi muhokamada. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Badavlat amerikaliklarning farzandlariga nufuzli oliy o'quv yurtlariga kirishga noqonuniy yo'llar bilan yordam bergan qalloblar tarmog'i fosh etildi. 50 kishidan iborat guruh soxta jamg'arma ochib, katta miqdorda poralar bergan, jumladan universitetlar, sport murabbiylari va ma'murlariga. Tarmoqqa William Singer degan odam bosh bo'lgan. Bostondagi federal sud uni qalloblik, pul yuvish, adliya ishiga to'sqinlik qilish kabi jinoyatlarda ayblamoqda.
We've charged 50 people.
50 ta odamga ayblov qo'yildi. Ular kollejlarga kirish imtihonlari va testlaridan o'tishda firibgarlik qilgan. Mijozlarning nufuzli o'quv yurtlariga kirishini ta'minlash uchun o'sha kollej va universitetda ishlovchi sport murabbiylariga pora bergan, deydi prokuror Andrew Lenling. Xususan Connecticut shtatidagi Yale, Washingtondagi Georgetown universitetlarida ishlovchi 9 ta murabbiyga pora evaziga ayrim arizachilar jismoniy ko'rsatkichlarini soxtalashtirish aybi qo'yildi. Shuningdek 33 ta ota-ona farzandlarini nufuzli kollejlarga kiritish uchun pora berishga, farzandlarning akademik va jismoniy tayyorgarligini soxtalashtirishga rozi bo'lgani uchun jazoga tortilishi kutilmoqda. Bunday ota-onalar orasida Gollivud aktrisasi Felicity Huffman va ommabop televizion novella ishtirokchisi Lori Laughlin ham bor.
These parents are a catalog.
Prokuror Lelingning aytishicha, bunday ota-onalar orasida xususiy va jamoatchilik kompaniyalari rahbarlari, muvaffaqiyatli sarmoyadorlar, ko'chmas mulk mutaxassislari, taniqli dizayner va yirik yuridik shirkat raisi ham bor. Ular Singer bilan til biriktirib, farzandlariga kirish imtihonlaridan firib yo'li bilan o'tishga yordam bergan, deydi u. Singer turli mijozlardan 100 mingdan 6,5 million dollargacha pora olgan. 2011 yil 2018 yil oralig'ida jami 25 million dollar jamlagan.
Our investigation began last May.
Tergov bilan shug'ullangan federal qidiruv byurosi maxsus agenti Jo Bonavolontaning aytishicha, tergovchilar boshqa bir ish ustida ishlayotib, ushbu firibgarlikka duch kelib qolgan va o'tgan yil may oyida tergov boshlagan.
Oregon shtatining Portland shahri Amerikaning sokin go'shalaridan biri. Aholisi ham mehmondo'st deb tilga olinadi. Ammo 100 yillar avval shahar jinoiy to'dalar makoni bo'lgan. Odam va giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan to'dalar dengiz porti atrofidagi tunnellardan foydalangan. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Tasavvur qiling, Portland restoranlaridan birida ovqatlanib o'tiribsiz. Jonli musiqa, ichimliklar, hammasi ajoyib. To'satdan
barmen knopkani bosadi. Yerto'lada ikki kishi shashka yoki karta o'ynab o'tiribdi. Ular sapchib turib, tayyorlanadi. Barmen dastakni tortishi bilan restorandagi mijoz yerto'laga tushib ketadi.
Michael Jones tarixchi. Portlandning 60-dagi jinoiy tarixini o'rganadi. Shahar tunnellari deydi u, aslida Willamette daryosi orqali keladigan yuklarni yerosti omborxonalarga tashish uchun qurilgan. Ammo tunnellarning ko'pini mahalliy xitoylik gangsterlar noqonuniy biznes uchun qurgani ham aytiladi. Masalan, Shanghayliklar deb nomlangan jinoiy to'da asosan odam o'g'irlash bilan shug'ullangan.
Shanghayliklar dengizchilarni ishchilar bilan ta'minlagan. Ishchilar tekinga ishlatilgan. Shahardan erkaklarni o'g'irlab $50 pullashgan.
Portlandga keladigan kemalarga ishchilar kerak bo'lgan. O'g'irlangan odamlar shu maqsadda sotilgan. Qochishga uringanlarning oyoq kiyimlari olib qo'yilgan. Bu tunnellar giyohvand moddalar bozori, spirtli ichimliklar taqiqlangan davrda mayxo'rlar makoni bo'lganini bilamiz, deydi Jones. Bu yerda noqonuniy mushtlashuv klublari, fohishaxonalar ham bo'lgan. Ba'zida ayollarni ham o'g'irlashgan.
They grab them from dances, restaurants.
Klub, restoran yoki ko'chadan o'g'irlab ketaverishgan. Devorlari ikki qavatli bo'lgan kameralarga tiqib qo'yishgan. Ushlanganlarni oq tanli qullar deb atashgan. Kameradagi odamlarga erkinlikni unuting, endi qulsiz deb singdirilgan.
1940-yillarda politsiya reydlari ko'paygan, jazo kuchaytirilgan, noqonuniy bizneslar sekin-asta tugab ketgan. Bugungi Portland shunday kunlarni boshdan kechirganiga ishonish qiyin. Lekin o'tmishni bilish bu xatolarni qaytarmaslikka undaydi, deydi suhbatdosh. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Baby don't cooperate. I feel like they don't like to see you win, and they wanna see you in a penitentiary. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear again. My mama told me, boy, make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear again. The cold that they don't like to see you in, and they wanna see you in a penitentiary. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear again. My mama told me, boy, make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. They sending all my homies on a mission. I told you, I won't be that. Everything be good until you doing better than them. They wanna see a shot, see me in the system. All you out here poison like snake venom. Been in my liver, rockin' Balenciaga denim. I'm booed, even when I'm sober, I don't need a jigger. They sending all my on a fucking corner. I told that baby to come over, cause I'm horny. My mama told me, kitty, son, keep it going. I'm thug to the bone, but I'm still her favorite boy. Look who that boy, they hate to see you in a form. They miss when you was in that yoda kicking doors. Look who that they don't like to see you in, and they wanna see you in a penitentiary. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear again. My mama told me, boy, make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear again. Look who that they don't like to see you in.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.